Մաս 13-րդ. Ցամաք, ցամաք. Դիք Սենդի հույսերը մասամբ պետք է արդարանային։ Հաջորդ օրը, մարտի 27-ին, Սնդիկը բարձրացավ ծանրաչափի խողովակում։ Բարձրացումը կատարվեց ոչ մի անգամից, և մի քանի գից միայն, բայց թվում էր, թե հարատև կլինի։ Փոթորիկը հավանորեն կմտներ մեղմացման շրջանը, և եթե ծովը շարունակում էր չափազանց ալեկոծ լինել, ապա նկատվեց, որ քամին նվազում էր, մի քիչ դեպի արևմուտք թեքվելով։ Դիք Սենդը դեռևս չէր կարող մտածել առագաստ պարզելու մասին։ Ամենափոքր առագաստն էլ քամին կպոկեր, կտաներ։ Բայց եւ այնպես նա հույս ուներ, որ մի 24 ժամ էլ չանցած հնարավոր կլիներ պարզել առագաստներից մեկն ու մեկը։ Իսկապես գիշերը քամին զգալիորեն մեղմացավ։ Համեմատած նախորդ օրերի հետ, նավը սկսեց ավելի քիչ տատանվել այն ուժեղ շարժումներից, որոնք սպառնում էին ջարդու փշուր անել նավը։ Ուղևորները սկսեցին երևալ տախտակամածի վրա։ Նրանք այլևս չէին վախենում, թե որևէ խոշոր ալիք կարող էր իրենց ծովը նետել։ Նախ Տիկին Ուելդոնը դուրս եկավ խցիկից, որտեղ Դիք Սենդը նրան ստիպել էր փակված մնալ այդ երկարատև փոթորկի ժամանակ։ Նա եկավ խոսակցելու պատանու հետ, որը իսկական գերմարտկային կամքի ուժով կարողացել էր դիմադրել այնքան դժվարությունների։ Նիհարած, դժգույն, հողմահար դեմքով նա կարող էր ընկճվել քնազրկությունից։ Քունը այնքան անհրաժեշտ էր նրա տարիքում։ Ոչ, նրա առողջ կազմվածքը դիմանում էր ամեն զրկանքի։ Գուցե մի օր կտուժեր փորձության այս շրջանի համար, բայց այժմ ժամանակը չէր ընկճվելու։ Այդպես էր մտածում Դիք Սենդը, և Տիկին Ուելդոնը նրան գտավ նույնքան կայտառ և եռանդուն, որքան եղել էր։ Բացի դրանից, քաջասիրտ Սենդը վստահ էր ապագայի նկատմամբ, իսկ վստահությունը ուժ է տալիս։ «Դիկ, սիրելի զավակս, սիրելի նավապետ», ասաց Տիկին Ուելդոնը ձեռքը պատանում պարզելով։ «Ահ, Տիկին Ուելդոն», բացականչեց Դիք Սենդը ժպտալով։ «Դուք չեք լսում ձեր նավապետին. Դուք տախտակամած եք բարձրանում, խցիկից դուրս եք գալիս հակառակ նրա խնդրանքին»։ «Այո, ես քեզ չեմ հնազանդվում», պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը, «բայց մի տեսակ նախազգացում ունեմ, որ փոթորիկը հանդարտվում է, կամ կհանդարտվի»։ «Իսկապես հանդարտվում է, Տիկին Ուելդոն», պատասխանեց պատանին։ «Դուք չեք սխալվում, ծանրաչափը չի իջել երեկվանից ի վեր. Քամին մեղմացավ, և ես իրավունք ունեմ կարծելու, որ մեր ամենածանր փորձություններն անցան»։ «Օ, երանի այդպես լիներ, Դիկ, բայց դու այնքան տանջվեցիր, խեղճ տղա, դու արեցիր սոսկի իմպարտականությունը»։ «Բայց միթե մի քիչ չես հանգստանա»։ «Հանգստանալ»», պատասխանեց պատանին։ «Ես կարիք չունեմ հանգստանալու, Տիկին Ուելդոն, ինձ լավ եմ զգում, և պետք է դիմանամ մինչև վերջ. Դուք ինձ նավապետ նշանակեցիք, և նավապետ կմնամ մինչև այն րոպեն, երբ Պիլիգրիմի ուղևորները ապահով վիճակում կլինեն»։ «Դիկ», ասաց Տիկին Ուելդոնը, «ամուսինս և ես երբեք չենք մոռանա քո արածը»։ «Ես առանձնապես ոչինչ չարեցի», պատասխանեց Դիք Սենդը։ «Աստված արեց ամեն ինչ»։ «Տղաս, կրկնում եմ, որ քո բարոյական և ֆիզիկական եռանդով դու իսկական տղամարդ դարձար, տղամարդ, որ արժանի է հրամայելու, և շատ չանցած, երբ քո ուսումը կվերջանա, ես վստահ եմ, ամուսինս դեմ չի լինի, որ դու Ջեյմս Ուելդոնի առևտրական տան նավապետը լինես»։ «Ես»։ «Ես»,» բացականչեց Դիք Սենդը աչքերը արցունքներով լցված։ «Դիկ», շարունակեց Տիկին Ուելդոնը, «դու արդեն մեր որդեգիրն ես, իսկ այժմ դու մեր զավակն ես, քո մոր և փոքր եղբոր, Ջեկի ազատարարը. Սիրելի Դիկ, թույլ տուր քեզ համբուրել ամուսնուս և իմ կողմից»։ Դերատիկինը աշխատում էր չհուզվել, երբ իր կրծքին էր սեղմում պատանուն, սակայն կուրծքն ուռչում էր, իսկ թե ինչ էր զգում Դիք Սենդը, դժվար է նկարագրել։ Նա իրեն հարց էր տալիս, թե արդյոք չէր կարող իր կյանքը զոհելուց ավելին անել իր բարեկամների համար, և նախապես ընդունում էր այն բոլոր փորձությունները, որոնք կարող էին նրան ներկայանալ ապագայում։ Այս խոսակցությունից հետո Դիք Սենդն իրեն ավելի ուժեղ զգաց։ Բավական էր, որ քամին մի քիչ մեղմանար, բավական էր, որ ինքը կարողանար մի քանի առագաստ պարզել, ապա չէր կասկածում, որ կկարողանար նավն առաջնորդել դեպի նավահանգիստ, որտեղ բոլոր ուղևորները վերջապես կգտնեին իրենց փրկությունը։ Ամսի 29-ին քամին մի քիչ նվազեց, Եվ Դիքսենդը մտածեց պարզել միջնակայմի մեծ առագաստը և առաջակայմի մի առագաստը, և այդպիսով ավելացնել Պիլիգրիմի արագությունը, և միաժամանակ ապահովել նրա ուղղությունը։ «Դե, Թոմ, դե, բարեկամներս», բացականչեց պատանին, երբ տախտակամած բարձրացավ առավոտ վաղ։ «Եկեք, ձեր օգնությունը պետք է ինձ»։
«Մենք պատրաստ ենք, նավապետ Սենդ», պատասխանեց ծերունի Թոմը։
«Պատրաստ ենք ամեն բանի», ավելացրեց Հերկուլեսը։ «Մենք ոչինչ չէինք անում փոթորկի պահին, և ես սկսել էի ժանգոտվել»։
«Պետք է փչեիր քո լայն բերանով», ասաց փոքրիկ Ջեկը։ «Գրաս կգան, որ քո շունչը քամուչապ ուժեղ կլիներ»։
«Հրաշալի միտք է, Ջեկ», պատասխանեց Դիքսենդը ծիծաղելով։ «Երբ հանդարտ եղանակ լինի, Հերկուլեսին փչել կտանք առագաստների մեջ»։
«Ես պատրաստ եմ, պարոն Դիք»,
պատասխանեց խիզախ նեգրը, Բորեասի նման թշերը ուրցնելով։
«Այժմ, բարեկամներս», շարունակեց պատանին, «մենք պետք է նորով փոխարինենք փոթորկի պոկած կայմահարթակի առագաստը. դա մի քիչ դժվար գործ կլինի, բայց պետք է անել»։
«Կանենք»,
պատասխանեց Ակտեոնը։ «Կարող եմ ձեզ օգնել»,  հարցրեց փոքրիկ Ջեկը, որ միշտ տրամադիր էր աշխատելու։
«Այո, Ջեկ», պատասխանեց պատանին։ «Դու ղեկի մոտ կկանգնես մեր բաթ բարեկամի հետ և կոգնես նավին ուղություն տալուն»։
Ավելորդ է ասել, թե ինչքան հպարտացավ Ջեկը, Պիլիգրիմի ղեկակալի օգնականը դառնալով։
«Այժմ գործի անցնենք», շարունակեց Դիքսենդը, «և ինչքան կարելի է զգուշ շարժվենք»։
Նեգրերը պատանու առաջնորդությամբ իսկույն գործի անցան։ Առաջադրված աշխատանքը, պարզել կայմահարթակի առագաստը, որոշ դժվարություն էր ներկայացնում Թոմի և նրա ընկերների համար։ Պետք էր բարձրացնել ձախ ընկած առագաստը և ապակապել առագաստակալին։ Սակայն Դիքսենդը այնքան լավ ղեկավարեց գործը, նրա օգնականները այնքան լավ կատարեցին նրա ցուցումները, որ մի քանի ժամից հետո առագաստը իր տեղում էր, պատշաճորեն ամրացված երկու առագաստակալների վրա։ Ինչ վերաբերում է մյուս երկու առագաստներին, առաջակայմի առագաստին և երկրորդ ֆոքին, որոնք հավաքել էին փոթորկից առաջ, այժմ հավաքվեցին առանց մեծ դժվարության, հակառակ ուժեղ քամուն։ Վերջապես այդ օրը առավոտյան ժամը 10-ին Պիլիգրիմը ճանապարհը շարունակում էր երեք առագաստ պարզած։ Դիքսենդը զգուշացել էր դրանից ավելի առագաստ պարզել։ Արդեն պարզված առագաստները բավական էին, քանի քամին չէր թուլացել, ապահովելու առնվազն 200 մղոն 24 ժամվա ընթացքում, և ավելին պետք չէր 10 օրում ամերիկյան ափին հասնելու համար։ Պատանին շատ գոհ էր այդ պահին, երբ վերադառնալով ղեկի մոտ անցավ իր գործին, շնորհակալություն հայտնելով Պիլիգրիմի ղեկակալի օգնական Ջեկին։ Նավը այլևս ալիքների խաղալիքը չէր լինի, լավ էր առաջ գնում։ Պատանու ուրախությունը հասկանալի կլիներ բոլոր նրանց համար, ովքեր քիչ թե շատ ընտելացած են ծովի գործերին։ Հաջորդ օրը ամպերը շարունակում էին վազել միևնույն արագությամբ, սակայն նրանց միջև գոյանում էին մեծ բացվածքներ, որոնց արանքից արևի ճառագայթները թափանցում էին մինչև ծովի մակերեսը։ Պիլիգրիմը երբեմն ուղվում էր այդ լույսով։ Որքան լավ էր այդ կենթանացնող լույսը, երբեմն լույսի այդ շողը հանգչում էր որևէ ամպի հետևը, որը սլանում էր դեպի արևելք, կրկին երևում, նորից անհետանում, բայց եղանակը լավանում էր։ Նավի բոլոր անցքերը բաց արին ներքին մասերի օդը մաքրելու համար։ Աղով հագեցված օդը ներխուժում էր նավամբարը, խցիկները, անձնակազմի սրահը։ Թրջված առագաստները փռեցին կայմերի ձողերի վրա չորացնելու համար։ Տախտակամածը նույնպես մաքրեցին։ Դիքսենդն ուզում էր, որ իր նավը նավահանգիստ հասներ մաքուր և սարքին։ Առանց նավի անձնակազմին ծանրաբեռնելու, օրական մի քանի ժամ այդ գործին նվիրելով առագաստանավը կարգին կլիներ։ Թեև պատանին չէր կարող լագը նետել ծովը, սակայն բավական փորձ ուներ նավի արագությունն իմանալու, հետևից թողած հետքից։ Այդպիսով նա չէր կասկածում, որ 7 օրից առաջ կտեսներ ցամաքը, և այդ համոզմունքը ներշնչեց նաև Տիկին Ուելդոնին, քարտեզի վրա նավի հավանական դիրքը ցույց տալով։
«Լավ, իսկ ափի որ կետին կհասնենք, սիրելի Դիկ»,
հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։
«Ահա այստեղ, Տիկին Ուելդոն»,
պատասխանեց պատանին ցույց տալով ծովափի այն երկար շերտը, որը ձգվում էր Պերուից մինչև Չիլի։
«Ավելի ճշգրիտ լինել չեմ կարող. ահա զատկի կղզին, որը մենք թողեցինք արևմուտքում,
Եվ քանի որ Քամու ուղությունը մի օրինակ է եղել, դրանով եզրակացնում եմ, որ ցամաք հարևելքում կտեսնենք։ Նավահանգիստներ բավական կան այս ծովափին, սակայն չի կարելի ասել, թե դրանցից որին կպատահենք ցամաքին մոտենալիս։ Դե լավ, դիկ, որ նավահանգիստն էլ որ լինի, սիրով կողջունենք։ Ճիշտ է, Տիկին Ուելդոն, եւ այնտեղ դուք անկասկած միջոցներ կգտնեք անմիջապես Սան Ֆրանցիսկո վերադառնալու համար։ Խաղաղ օվկիանոսյան նավագնացության ընկերությունը շատ լավ կազմակերպված երթևեկություն ունի այդ ափին։ Նրա շոգենավերը հանդիպում են ափի գլխավոր կետերը, և ձեզ համար դժվար չի լինի Կալիֆոռնիա մեկնել։ «Ուրեմն դու մտադիր չես Պիլիգրիմը Սան Ֆրանցիսկո տանել»,  հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։ «Ինչպես չէ, ձեզ նավից ցամաք փոխադրելուց հետո, Տիկին Ուելդոն, եթե մեզ հաջողվի գտնել նավապետի օգնական և նավաստիներ, մենք Վալպարեզո կգնանք բեռնաթափվելու համար, ինչպես այդ կան էր նավապետ Հուլը, այնուհետև կվերադառնանք մեր հիմնական նավահանգիստը»։ Բայց այդպիսով դուք շատ կուշանայիք, թեև շատ տխուր է ինձ համար ձեզնից բաժանվել։ «Լավ, դիկ», պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը, «հետո կտեսնենք, թե ինչ կանենք. ասա ինձ, դու վախենում ես ցամաքին մոտենալու վտանգներից»։ «Վախենալու առիթ կա իսկապես», պատասխանեց պատանին, «բայց ես միշտ հույս ունեմ, որ կպատահեմ որևէ նավի, և նույնիսկ շատ եմ զարմանում, որ ոչ մեկը չի երևում. Գոնե մի նավի պատահեինք, մենք հարաբերության մեջ կմտնեինք նրա հետ. Նա մեզ ցույց կտար մեր աշխարհագրական ճիշտ տեղը, և այդպիսով շատ հեշտությամբ կմոտենայինք ցամաքին»։ «Միթե այս ծովափերում ուղեցույցներ չկան», հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։ «Պետք է որ լինի», պատասխանեց Դիկ Սենդը։ «Բայց ցամաքին ավելի մոտ վայրերում, պետք է ուրեմն ավելի մոտենալ ցամաքին»։ «Իսկ եթե ուղեցույցի չպատահենք», հարցրեց Տիկին Ուելդոնը պնդելով, որպեսզի իմանա, թե ինչպես պատանին կխուսափեր այդ դժվարություններից։ «Այդ դեպքում, Տիկին Ուելդոն, կամ եղանակը լավ կլինի, կամ ինչ չափավոր, և ես կփորձեմ նավը տանել ծովափի մոտիկ ուղությամբ, որպեսզի կարողանամ որևէ ապաստարան գտնել, և կամ քամին ուժեղ կլինի, և այդ դեպքում ինչ կանես, Դիկ»։ «Այդ դեպքում, այն պայմաններում, որոնց մեջ գտնվում է Պիլիգրիմը», պատասխանեց Դիկ Սենդը, «մի անգամ, եթե խրվեց ցամաքի մեջ, դժվար կլինի այնտեղից դուրս բերել»։ «Ինչ կանես», կրկին հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։ «Ստիպված կլինեմ նավը ափ նետել», պատասխանեց պատանին, որի դեմքը մթագնեց մի րոպե։ «Բայց դա կլինի ծայրահեղ դեպքում, և աստված չանի այդ դրության հասնենք. Բայց կրկնում եմ, Տիկին Ուելդոն, եղանակը վստահեցնող է, և անկարելի է, որ մի որևէ նավ կամ ուղեցույց նավ չպատահի մեզ. Ուրեմն հույսներս չկորցնենք, նավը դեպի ցամաք է գնում, և շուտով կտեսնենք այն»։ «Այո, նավը ցամաք նետելը վերջին միջոցն էր, որ ամենահանդուգն ծովային իսկ առանց սարսափի չի իրագործի. ուստի Դիկ Սենդը չէր ուզում այդ պարագան նախատեսել, քանի դեռևս հույս ուներ խուսափել դրանից»։ Հաջորդ մի քանի օրերին եղանակը մի քանի անգամ փոխվեց, և այդ կրկին չափազանց վրդովեց Դիկ Սենդին։ Քամին շարունակում էր փչել չթուլացող ուժով, և ծանրաշապի տատանումները ցույց էին տալիս, որ կրկին պիտի ուժեղանար։ Դիկ Սենդը իրեն հարց էր տալիս որոշ անհանգստությամբ, սակայն նա այնքան շահագրգռված էր պահել գոնե մեկ առագաստ, որ չհավաքեց թե առագաստը, մինչև որ փոթորիկը կսպառնար տանել այն։ Բայց կայմերը պնդացնելու համար նա ձգել տվեց պարանները. նախ և առաջ պետք էր չվտանգել դրությունը, որը ավելի ևս կծանրանար, եթե Պիլիգրիմը զրկվեր կայմերից։ Բայց ծանրաչափի մի երկու անգամվա բարձրանալը ցույց տվեց, որ քամին մի անգամից բոլորովին փոխվելու էր, այսինքն դեպի արևելք էր դառնալու։ Այդ երևույթը նորից մտատանջեց Դիկ Սենդին։ «Ինչ անել հակառակ Քամու դեպքում, դեսուդեն ընկնել»։ Բայց եթե ստիպված լիներ այդ միջոցին դիմել, ինչքան կուշանար նորից, և նորից բացովը քշվելու վտանգի տակ կընկներ։ Բարեբախտաբար այդ վախը չիրականացավ։ Քամին մի քանի օր փոփոխվելուց հետո, մեկ դեպի հյուսիս, մեկ դեպի հարավ փչելով, վերջնականապես արևմտյան ուղությունն նստացավ, բայց շարունակում էր շատ ուժեղ փչել և ցնցել կայմերը։ Ապրիլի 5-ն էր։ Արդեն 2 ամսից ավելի էր, ինչ Պիլիգրիմը մեկնել էր Նոր Զելանդիայից։ 20 օր շարունակ հակառակ քամին և անհողմությունը ուշացրել էին նրան, այնուհետև նպաստավոր պայմաններում էր եղել, և կարող էր արագորեն մոտենալ ցամաքին, Նավի արագությունը չափազանց մեծ էր փոթորկի միջոցին։ Դիքսենդի հաշվով միջին արագությունը օրական 200 մղոնից պակաս չէր, իսկ ինչու ցամաք չէր երևում։ Փախչում էր Պիլիգրիմի արջևից, միանգամայն անբացատրելի էր։ Այսպես թե այնպես ոչ մի ցամաք չէր երևում, թեև նեգրերից մեկը շարունակ հորիզոնն էր դիտում։ Հաճախ Դիքսենդը ինքն էր բարձրանում կայմի վրա դիտելու համար, և այնտեղ հեռադիտակը ձեռքին որևէ լեռան նմանություն էր փնտրում։ Անդիան լեռնաշղթան, ինչպես հայտնի է, շատ բարձր է, ուրեմն ամպերի մեջ պետք էր փնտրել հորիզոնի մշուշի մեջ կորած որևէ գագաթ։ Մի քանի անգամ Թոմը և նրա ընկերները խապվեցին, ցամաքի տեղ ընդունելով տարօրինակ ձևի որևէ հեռավոր ամպ, որ ցցվում էր հետին պլանում։ Պատահել էր նույնիսկ, որ նրանք համառել էին պնդելով, թե իսկապես ցամաք են տեսել, բայց որոշ ժամանակ հետո նրանք ստիպված էին եղել ընդունել, որ տեսողական պատրանքի մեջ են ընկել։ Ենթադրյալ ցամաքը տեղաշարժվում էր, ձևը փոխվում և վերջն էլ բոլորովին անհետանում։ Սակայն ապրիլի 6-ին այլևս չէր կարելի կասկածել։ Առավոտյան ժամը 8-ն էր, Դիքսենդը բարձրացել էր կայմի վրա։ Այդ միջոցին արևի առաջին ճառագայթները ցրել էին մշուշը և հորիզոնը բոլորովին պարզվել էր։ Դիքսենդի բերանից վերջապես դուրս եկավ այնքան սպասված բառը. «Ցամաք, ցամաք է մեր առջև»։ Այդ բացականչության վրա բոլորը վազեցին տախտակամած. փոքրիկ Ջեկը, իր տարիքին հատուկ հետաքրքրությամբ, Տիկին Ուելդոնը, որի փորձությունները վերջ կգտնեին, Թոմը և նրա ընկերները, որոնք վերջապես պիտի կարողանային ոտք դնել ամերիկյան հողի վրա, կուզեն Բենեդիկտը ևս, որը հույս ուներ միջատների նոր և հարուստ հավաքածու ստեղծել։ Միայն Նեգորոն չհայտնվեց։ Այժմ բոլորը տեսան Դիքսենդի նկատածը, ոմանք շատ որոշ, մյուսները իրենց հավատի հայացքով, բայց պատանին, որ այնքան սովոր էր դիտել հորիզոնը, չէր կարող սխալվել, և մի ժամ հետո պետք եղավ ընդունել, որ սխալված չէր։ Մոտավորապես 4 մղոն դեպի արևելք ուրվագծվում էր բավականին ցածր մի ապ, որը գոնե այդտեղից այդպես էր թվում. ծովափից ոչ հեռու պետք է բարձրանար Անդիան լեռնաշղթան, սակայն ամպերի ցածր շերտը թույլ չէր տալիս նկատել նրա գագաթները։ Պիլիգրիմը ուղիղ և արագ սլանում էր դեպի այդ ծովափը, որը հետ սետե մեծանում էր աչքի առաջ։ 2 ժամ հետո առագաստանավը ցամաքից միայն 3 մղոն էր հեռու։ ծովափի այդ մասը վերջանում էր հյուսիս արևելքում բավական բարձր հրվանդանով, որի տակ կարծես ծածկվում էր մի ինչ-որ ծովախորշ։ Հարավ արևելքում ընդհակառակը ծովափը ձգվում էր որպես մի երկար ու նեղ ցամաքալեզու։ Մի քանի ծառ բարձրանում էին ցածր ելուստների շարանի վրա, նկատի ունենալով տեղի աշխարհագրական դիրքը։ Պետք էր ենթադրել, որ դրանք անդիան բարձր լեռնաշղթայի նախալեռներն են, բայց չկար ոչ մի բնակավայր, ոչ մի նավահանգիստ, ոչ մի գետաբերան, որը ապաստան լիներ որևէ նավի։ Այդ միջոցին Պիլիգրիմը ուղիղ դեպի ցամաք էր գնում, պակասեցված առագաստներով, կողքից խփող քամիների առկայությամբ պարզ էր, որ Դիքսենդը չէր կարող նրան բաց ծովում պահել։ Առագաստանավի առաջ երևում էր ծովափնյա խութերի երկար շարան, որոնց խփվելով փրփրում էր սպիտակած ծովը։ Ալիքները հասնում էին մինչև ցամաք, ըստ երևույթին ահռելի ալեկոծություն էր այնտեղ։ Դիքսենդը որոշ ժամանակ կանգնեց նավակթում, ապը դիտելուց հետո վերադարձավ և ոչ մի խոսք չասելով անցավ ղեկի առաջ։ Քամին անընդհատ սաստկանում էր, քիչ հետո առագաստանավը միայն մի մղոն էր հեռու ափից։ Այդ միջոցին Դիքսենդը նկատեց մի փոքր ծովախորշ և որոշեց ներս մտնել, սակայն այնտեղ հասնելուց առաջ պետք էր անցնել ստորջրյա ժայռերի արանքով, որոնց միջից դժվար էր ճանապարհ բացանել։ Ուժեղ ծփանքը ցույց էր տալիս, որ ծովը ծանծաղ էր այդտեղ։ Այդ միջոցին Դինգոն, որ ետու առաջ էր գնում տախտակամածի վրա, դեպի նավակի թվազեց և ցամաքին նայելով սկսեց ողբագին հաչել։ Թվում էր, թե շունը ճանաչում էր այդ ափը, և բնազդը նրա մեջ արթնացնում էր որևէ տխուր հիշողություն։ Նեգորոն անկասկած լսեց շան հաչոցը, մի անդիմադրելի զգացում նրան խցիկից դուրս հրեց, և ուշադրություն չդարձնելով շան ներկայությանը, շտապ առաջացավ և հենվեց նավեզրին։ Նրա բախտից Դինգոն շարունակելով տխուր հաչել չնկատեց խոհարարին։ Նեգորոն դիտում էր այդ կատաղի ծփանքը առանց սարսափի։ Տիկին Ուելդոնը, որ այդ միջոցին ուշադրությամբ նրան էր նայում, նկատեց, որ Նեգորոյի դեմքը թեթևակի կարմրեց,
և մի ռոպե դիմակցերը պրկվեցին։ Միթե նրան ծանոթ էր ցամաքի այս մասը։ Դեպի ուր քամին քշում տանում էր Պիլիգրիմը։ Այդ ռոպեին Դիքսենդը թողեց ղեկը, հանձնելով այն Թոմին։ Մի վերջին անգամ նայեց ծովախորշի անցքին, որը հետ սետե ավելի էր բացվում և ապա վճռական ձայնով ասաց.
«Տիկին Ուելդոն, ես այլևս ապաստան գտնելու հույս չունեմ. Կես ժամ չի տևի, և Պիլիգրիմը ժայռերի վրա կընկնի, հակառակին բոլոր ճիքերին. Պետք է, որ ծովապ դուրս գանք. Ինձ չի հաջողվի նավը նավահանգիստ տանել. Ես ստիպված եմ Պիլիգրիմը զոհել ձեզ փրկելու համար. Ձեր փրկության և Առագաստանավի պահպանման երկընտրանքի մեջ ես տատանվել չեմ կարող»։
«Դու արել ես այն բոլորը, ինչ որ կախված էր քեզանից, Դիկ»,  հարցրեց Դիկին Ուելդոնը։
«Բոլորը»,  պատասխանեց պատանին, և անմիջապես պատրաստվեց նավը ցամաք նետելու գործողության։ Նախ և առաջ Դիկին Ուելդոնը, Ջեկը, կուզեն Բենեդիկտը և Նանը պետք է փրկագոտիներ հագնեին։ Դիքսենդը, Թոմը և մյուս նեգրերը վարժողորդներ էին, բայց նույնպես միջոցներ ձեռք առան ծովն ընկնելու դեպքում լողալով ապ հասնելու համար։ Հերկուլեսը պետք է հատկապես զբաղվեր Դիկին Ուելդոնով, պատանին իր վրա վերցրեր Ջեկին։ Կուզեն Բենեդիկտը, որ շատ հանգիստ էր, տախտակամած բարձրացավ հավաքածուի տուփը ուսին գցած։ Դիկը նրան հանձնարարեց Բաթին և Ակտեոնին։ Ինչ վերաբերում է Նեգորոին, նրա զարմանալի հանդարտությունը բավականաչափ ցույց էր տալիս, որ ոչ ոքի օգնության կարիքը չունի։ Դիքսենդը, որպես ծայրահեղ զգուշություն, նավակիտ բարձրացնել տվեց 10 տակառ կետի յուղ, որպեսզի Պիլիգրիմը ծփանքի մեջ լինելու ռոպեին ծովը թափեին և այդպիսով մի ռոպե ծովը հանգստացնեին ջրի մոլեկուլները, այսպես ասած յուղելով։ Այդ մանևրը գուցե հեշտացներ նավի անցումը ժայռերի միջով։ Դիքսենդը չէր ուզում աչքաթող անել ոչ մի միջոց, որը կարող էր ընդհանուրի փրկությանը ծառայել։ Բոլոր այդ զգուշությունները ձեռք առնելով, պատանին վերադարձավ ղեկանի վիմոտ։ Պիլիգրիմը այժմ ցամաքից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր էր հեռու, այսինքն գրեթե շփման մեջ էր խութերի հետ։ Նրա աջ եզրը լողում էր արդեն ծփանքի սպիտակ փրփուրի մեջ։ Ամեն ռոպե պատանին կարծում էր, թե նավի ողնուցը կխփվեր որևէ ժայռի։ Հանկարծ Դիքսենդը ջրի գույնից նկատեց, որ խութերի միջև անցում կա։ Պետք էր առանց վարանելու մտնել այդտեղ, ինչքան կարելի է ափին մոտիկ ավազի մեջ խրվելու համար։ Պատանին չվարանեց։ Ղեկի մի շարժումով Առագաստանավը մտցրեց նեղ ծուռումուռ անցումը։ Այդ կետում ծովը շատ ավելի կատաղի էր, ալիքները թրչում էին տախտակամածի վրա։ Նեգրերը նավակթում կանգնած էին, տակառների մոտ, սպասելով պատանու կարգադրությանը։
«Թափեցեք յուղը, թափեցեք», գոչեց Դիքսենդը։ Թափված յուղի ազդեցությամբ ծովը կարծես կախարդանքով հանդարտվեց, մի ռոպե հետո ավելի ահռելի լինելու համար։ Պիլիգրիմը արագորեն սլացավ այդ լպրծուն ջրերի վրայով և ուղիղ դեպի ծովապ դիմեց։ Հանկարծ մի բախյուն տեղի ունեցավ։ Հսկայական ալիքի վրա բարձրացած նավը խրվեց ավազուտի մեջ։ Կայմասարքը թափվեց, առանց ոչ ոքի վիրավորելու։ Բախման հետևանքով Պիլիգրիմի պատյանը բացվեց, և ջուրը ներս խուժեց ծայրահեղ արագությամբ, սակայն ափը կես պարանաչափ էր հեռու, և շնորհիվ փոքր, սև ժայռերի շարանի հեշտությամբ կարելի էր այնտեղ հասնել։ Այսպես, 10 ռոպե հետո, Պիլիգրիմի վրա գտնվողները միասին դուրս եկան առափնյա սարալանջի ստորոտը։